Český rozhlas Pardubice uvádí Neon, magazín o současné české hudební scéně. Rozhovory, reportáže z koncertů, recenze nových desek, soutěže, pozvánky, pardubická scéna. Každý čtvrtek od 8 večer v premiéře a v sobotu ve stejném čase v repríze uvádí Tomáš Klement. Neon, česká hudba, kterou stojí za to slyšet.
A nejen nejmenší i menší než náš stát.
Zmrzlý a zmizí plyn.
Přitažlivost to velmi slabá a nemůže. 600 miliard kilo jsou stavy.
Mily polohy, jarade blízko,
je se to milo. Pluto je poslední, Pluto je posel. Mrzí, aba zmizí, Pluto.
Zrovna nedávno jsem viděl islandsko-český film Silný kafe, v celku amatérské a místy docela vtipné dílko s výbornou hudbou. V jednu chvíli tam zazněla i tahle unikátní spolupráce kapel Ecstasy of Saint Teresa a VVV, která vznikla pro kompilaci Planet Sound, dnes už bohužel neexistujícího časopisu Živel. A mně to přišlo i jako ideální úvod do 69. Neonu, který jsem si pro sebe označil jako retro taneční. Připomeneme si totiž také nahrávky zaniklých a svého času na taneční scéně docela zásadních kapel Radio Menefo nebo Liquid Harmony. Dozvíte se také, co se aktuálně děje u Skyline a nadstandardní prostor pak věnujeme hudebníkovi Patriku Bergmanovi, se kterým jsem se bavil nejen o hudbě, ale i o jeho práci trikaře v jednom filmovém studiu. A protože toho máme dneska na programu opravdu více než dost, nebudeme to dál zdržovat a vzhůru do práce. Já jsem Tomáš Klement, hezký večer všem.
Co se děje?
Byly oznámeny nominace na Anděly, Krištof jede na univerzity, netradiční koncert Tata Boys a novinky u Skyline.
Co se děje?
Akademie populární hudby vyhlásila nominace na letošní Anděly. 4 nominace získala skupina Krištof, a to v kategoriích skupina roku, album roku, skladba roku a videoklip roku. Frontman Richard Krajčo je navíc nominován také v kategorii zpěváků. O jednu nominaci méně mají na kontě Toxic, kteří se mohou také stát kapelou roku, objevem roku a šanci mají i v kategorii zpěvačka a deska roku. Po dvou nominacích mají i Marek Ztracený, bratři Ebenové a Ivone Sanchez. Vyhlášení cen proběhne 21. března v Top Hotelu Praha. Moderovat ho bude Richard Krajčo. Ještě jednou Krištof, tentokrát informace o turné po univerzitách. Po velkých halách, klubech, divadlech a pražské státní opeře si kapela vyhlídla další netradiční prostory, míří do univerzitních aul a poslucháren, kde představí písně v nových úpravách. 7 unikátních vystoupení v Ostravě, Zlíně, Praze, Brně, Hradci Králové, Pardubicích a Plzni bude jednou z mála šancí, jak slyšet Krištof letos živě. Kapela totiž osekala koncertní program a účast na letních festivalech na minimum, aby se mohla soustředit na přípravy nového alba. A ještě nezbytná data. Hradec Králové 25. března, Pardubice o den později. Další netradiční koncertní akcí bude vystoupení Tata Boys v pražském paláci Akropolis 26. února. Speciální večer bude mít název Na dotek. Koncert bude obzvláštněn o netradiční projekce, za kterými stojí VJ Klad. Ten bude vytvářet svými prsty a dlaněmi pohyblivý obraz, který se bude promítat na velké projekční plátno. Je to z brusu nová technologie, na které Klad pracoval poslední 3 roky. Tata Boys také slibují, že zahrají i několik prehistorických písní. A ještě pár novinek u Skyline, kteří se v sobotu objevili na festivalu Zimní studnice. Kapela se poprvé v Pardubicích představila s novou zpěvačkou Markou Rybin, která před půl rokem nahradila Jitku Charvátovou. Jak se tato změna projevila na zvuku kapely a jak to vypadá s deskou, to prozradí rapper Kuba.
Je to jiný v tom, že je to větší punk, no. Řekl bych, že to je takový drsnější trošku, naživo určitě. Tak samozřejmě prostě je to o něčem jiným, že jo, přijde do kapely někdo novej, prostě s jinýma nápadama, s nějakým jiným prostě hlasovým projevem, ale že bychom kvůli tomu něco nějak extrémně upravovali, to ne, jako prostě Maru si vybrala, co jí sedí a to je důležitý, že jo. Nová deska bude a hodně na tom prostě pracujeme všichni, slazujeme, vymýšlíme prostě ve fázi toho, co asi dělá každá kapela. Snažíme se udělat co nejvíc písniček, prostě něco z toho dobrýho vybrat, co se nám bude líbit. A furt zůstaneme elektronická kapela takhle. A hlavně Maru spíš do toho vnáší něco úplně jinýho, že jo. No, takovou prostě zvláštní energii, jo. Termíny žádný vůbec jako zatím do vzduchu neházíme, může to být za rok. Asi tak řádově bych řekl za rok, maximálně za rok a půl, úplně nejpozdější.
MC také vzpomněl na nedávné ceny Očka, kde byla kapela Skyline nominována v kategorii Dance.
No, dopadlo to jako vždycky, když je někdo v kategorii Sudskou Vondráč. Vyhrála Lucka, nebrala zajatce a jenom jí dali do kategorie takovýhle a ona stejně porazila úplně všechny zpěvačky roku, a do kterých nebyla nominovaný. Takže i Lucce samozřejmě blahopřeju a jim fanouškům asi taky.
Rádio Menefou, téhle kapely je hodně velká škoda. Na svou dobu dělali progresivní spojení jazzu a drum and bassu. Zbyla po nich jediná deska Release Tracks. Důvod rozpadu téhle brněnské sestavy není příliš znám. Mám pocit, že tam příliš nefungovaly vztahy. Jednotlivé členy Rádio Menefou tak dnes potkáte v dalších brněnských kapelách jako Meshimax nebo Bullerbin. O drum and bassu bude tak trochu i následující rozhovor, který jsem na druhý pokus natočil s Patrikem Bergmanem. Patrika jsem objevil před nějakými 10 lety, kdy si sám doma dělal muziku v duchu atmosférického džunglu a pro sebe a pár blízkých dělal CDčka. Po čase ho objevil známý tuzemský taneční guru Aleš Bleha a Patrika dotlačil k regulární desce a několika koncertům na velkých scénách. Zhruba v té době jsem také Patrika ztratil z dohledu, abych ho pro sebe zase objevil v loni na podzim. Rodák z Trutnova mezi tím udělal velký kus dopředu. Nakoupil nové mašinky, propracoval aranže a svoje elektronické základy obohatil o živé muzikanty a zpěváky. I v osobním životě udělal velký řez, práci zlatníka vyměnil za lukrativní místo ve filmovém studiu UPP, kde pracuje jako takzvaný 2D kompozitor na tuzemských i světových filmech. A když z něj začala padat jména jako Coppola, Tykwer nebo Scorsese, tak mi přišlo jako vyloženě škoda směřovat tento rozhovor jen na hudbu. Takže Patrik Bergman, nestandardně dlouhý rozhovor o hudbě, filmu, lásce k muzice, stahování hudby z internetu a vtipných nápisech na monitorech.
Rozhovor.
Trying to box me and you're thinking of my mind by the color of my skin. I wanna get down. I wanna get you down. I wanna get down.
Pokud jste poslouchali Neon minulý týden, tak víte, že jsem říkal, že nám trošku zahaprovalo nahrávací zařízení, díky kterému, nebo spíš kvůli kterému, nakonec neproběhl avizovaný rozhovor s Patrikem Bergmanem, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a Patrika právě teďka vítám ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a my zaplať pámu si po druhé a doufám, že dnes už úspěšně promluvíme nejenom o hudbě, což je tvůj největší koníček, ale i o tvé velmi zajímavé práci. Takže ahoj.
Čau, zdravím.
Začneme asi tvou prací, protože ty máš velmi zajímavou práci, pracuješ jako, a zkusím to říct, 2D kompozitor ve firmě UPP, což je zkrátka Universal Production Partner, což asi posluchačům nic moc neřekne, ale prozradím, že to je firma, která dělá postprodukci a stará se v podstatě o výrobu a různé, laicky řečeno, dodělávání jak českých, tak i zahraničních filmů. Řekl jsem to správně?
Převážně zahraničních, ale ve velké míře i teda českých.
Mohl by si ozřejmit, co přesně děláte?
No, jak jsi říkal, 2D kompozitor, můžeš to říct klidně česky, takhle nemusíš s tou angličtinou. Je to, vlastně my děláme filmové triky, plus se ještě ve firmě dělá barvení, že se film barví, popřípadě myslím, že se tam dělají i střihy, jsem tam nějaký, a reklamy. Máme tam 2D kompozici a pak 3D animátory. 3D animátoři dělají do reklam různý ty rozhýbané krabičky, autíčka, hračky. A do filmu tam se dělají spíš tak jako ty realističtější věci, jako třeba teďka děláme sci-fi, kde se dělá opravdu vesmírná loď, nebo interiéry se modelujou. A my jako 2D kompozitoři pak tyhle ty elementy, co dostaneme, sázíme do těch připravených natočených záběrů, které jsou buď na green screenu nebo na různých pozadích, a pak se to mění vlastně. Takže ze dne se dělá noc a z noci den a ze zimy jaro a tak různě. Vlastně dělá se všecko obráceně, než se natáčí. Oni tak šetřejí jakoby peníze na place, ale zaplať pámu, dávají peníze nám, takže se to tak hezky vyrovnává.
Já se přiznám, že nejsem znalec až tak do hloubky filmového průmyslu a firma UPP byla pro mě neznámou, ale vy jste ve světovém oboru nebo ve světovém měřítku poměrně velká firma. V Čechách asi nemáte konkurenci v tomhle tom.
No, u tohle oboru se ani nedá říct v Čechách. Ono vlastně ten obor je takový specifický, takže spíš ze světového hlediska té konkurence se musí jako člověk koukat na ten svět, to znamená spíš ne v Čechách, ale v Evropě, jestli je nějaká konkurence. A podle jako toho, co vím, tak vím, že je nějaký studio v Německu, pak je něco ve Francii, takže jsou takhle drobný studia. Ani si tak nejdou jako konkurence proti sobě, spíš každý studio se zaměřuje na určitý okruh třeba filmů, Francouzi asi víc pro sebe. A pak Amerika se poptává v Evropě po těchto studiích a zjišťuje, jaký jsou možnosti, nabídky, a to zrovna třeba UPP jako splňuje, si myslím, že velmi. Co se týče kvalitativně, v tom není vůbec problém. Spíš u těch studií je problém kvantita, aby mělo dostatek lidí a umořilo množství záběrů, takže to už taky v UPP není problém. Takže vlastně díky tomu se dostáváme k velmi zajímavým projektům, jako ať už jsou to filmy od Francisa Forda Coppoly, Toma Tykwera, vlastně film International, který teďka poběží v kinech, tak se dělal tady v Čechách, ať už je to Parfém, nebo poslední film, na kterém jsem spolupracoval, poslední český film, tak to bylo Na půdě Jiřího Bárty, byl to animovaný film, plus kombinace těch 2D triků.
Tím si mi trošku sebral pár otázek, na které jsem se chtěl zeptat, nevadí. Ty jsi už zmínil jména Toma Tykwera, Forda, Francisca Coppoly, ale když jsme se spolu bavili minule, tak tam proběhlo snad i jméno George Lucase, jestli si dobře vzpomínám.
No, proběhlo. Tam jde o to, že vlastně se stala taková věc, pro nezasvěcené to nic jim neřekne, nemusí vědět, co to je ILM. Je to vlastně filmový studio, je to studio, trikový studio, který udává směr, udává vlastně trend, jakým způsobem se bude vyvíjet filmový trik. A tohle studio zjistilo, že nějaký UPP existuje, a byli se i podívat. Už to je dost velký ocenění. Když to všechno dobře dopadne, třeba budeme s nima spolupracovat. To je jako velká čest. Co se týče té práce, kvality práce, tak víme, to není nadnesený, to prostě víme, protože nás hodnotí opravdu ty světoví producenti, takže kvalitativně jsme na tom velmi, velmi dobře.
Když to řeknu laicky, tak jestli to odhadnu správně, když si nějaký slavný filmař, třeba ten Ford Francis Coppola, rozhodne u vás dotočit film, tak si vás najde, pošle vám nějaké pracovní záběry, pak přijede, nebo jak to vůbec funguje, že se takovýhle slavný filmový mák rozhodne spolupracovat s českou firmou?
Já bych to upřesnil. Já jsem v té firmě 2D kompozit. Takže já jsem jeden z mnoha kompozitorů, no tam je asi, já nevím, přes 30, 35, nevím přesně. A takže k těmhle věcem já se nějak nedostávám, ani se potom moc nepídím, ale co vím, tak vím, že ten Ford Coppola dostal reference, domnívám se, že dostal reference od Ridleyho Scotta, pro kterého jsme taky dělali. Vlastně dělal se v tom studiu i Vetřelec versus Predator, myslím, že ten poslední.
To nebyl zrovna slavný film,
ale z pohledu jakoby řemesla my nerozlišujeme dobrý, špatný film, to vlastně není určující, my musíme odvíct tu práci co nej. A vlastně dělali jsme pro něj pak pro Ridleyho Scotta, respektive Michael Solomon se jmenuje režisér, tak v produkci právě Ridleyho Scotta dělal takovou trilogii, Company se to jmenovalo. A bylo to z období studené války. Asi na základě toho byly nějaké reference a ten Coppola se k nám jakoby dostal. A dokonce navštívili Prahu na tajno. Byl ve studiu a byl s náma spokojený. Asi co funguje nejvíc je to, že Češi jsou takový rychlejší. Nejsme asi tak nějak nároční.
Mohl bys si ještě trošku popsat svou práci 2D kompozitor, co to vlastně je, co to obnáší?
Asi bych to přiblížil, jako kdyby si vzal fotografii, byl by si vyfocený v létě prostě na pláži a já bych z toho udělal fotografii, kde sejš v zimě v kulichu a
ty podvodníku.
Takže jako měníme realitu, pomáháme jí, ale dělají se i drobný retuše, jakože se dělá film ze středověku, tak se odstraní moderní budovy a dají se do toho starý budovy, nebo že se ze starého herce dělá mladý, to se teďka taky hodně dělá. A tu něco ujede maskérovi, nebo zapomene se skriptka, že někdo měl mít knír v minulém záběru, tak se mu dodělá takovýhle drobnosti.
A myslíš, že třeba ze mě byste udělali pěknýho člověka?
Všecko jde. Ne, je všecko možný, to je úžasná doba, jako ty počítače.
Stává se ti, že se koukáš na nějaký film a říkáš si, je, tohle jsem dělal.
Teďka už se to vlastně začíná dít, těch filmů už je docela dost, akorát je problém, já se musím odpoutat a vlastně kdokoliv z nás z práce se musí trošku odpoutat od té práce samotné, protože koukáme a říkáme, tohle je špatný green screen a tady mu ujíždí track, jako pohyb nějaký. Ono dost chyb je i v takovém velkém filmu, jako je Pán prstenů,
tak no, to jo.
Tam je hrozně moc chyb, ale v celku pro lajka nebo pro člověka nezasvěcenýho, pro konzumenta je to bez problému, což je podle mého ten správný pohled, jako být hnidopich a řešit každý detail nemá úplně význam.
Tak oni jsou filmoví nadšenci, kteří zakládají internetové stránky a vyloženě se baví tím, že hledají chyby. Já si pamatuju, právě si zmínil Ridleyho Scotta, tak v jeho slavném filmu Gladiátor je úžasná chyba, kde to je historický film z antiky a tam je najednou takhle záběr, kde jsou kolejnice od traktoru.
Jo, tak může se stát, jako je problém a já to vidím i v té práci, že opravdu těch záběrů je hrozně moc a teďka přibývají další a jak se člověk soustředí na nějakou tu velkou retuši, že vymazává budovu z pozadí, tak si nevšimne detailu v popředí a je pravda, že ta kontrola je někdy jako mnohonásobná, ale když to ulítne více lidem, to je opravdu co říct. No.
Patriku, jak ses vlastně k téhleté práci dostal? Já si tě pamatuju jako zlatníka, ty jsi dlouho dělal tuhletu práci, konec konců jsi v ní i vyučený.
No, bída z nouzí, já jsem vystudoval v Turnově školu střední uměleckou průmyslovou jako zlatník, s oborem zaměřený na zlatníka. Specializoval jsem se spíš na klenotnickou techniku, to znamená spíš léta 20. 30. Takže řemeslo převážně. A nádherný obor, o tom žádná, to prostě pán Bůh mě pomohl v tomhle s tom. Takže práce byla nádherná, akorát, že měl jsem živnost několik let a když zjistí, že ty pravidla v tomhle státě nejsou nastavený pro všechny lidi stejně, tak člověka to zlomí, ta konkurence vlastně je tak silná, nemůže jí konkurovat, vlastně když někdo prodává za cenu, za kterou já nakupuju. Mě to zlomilo, takže cítil jsem se takový jako trošku podvedený, nedoceněný, jako neohodnocený. Já neříkám, že člověk potřebuje chválu, ale hodnocení je i to finanční, to, že si člověk vydělá na inkaso a na tyhle věci. Tak jsem před 4 lety seknul s tím oborem, vlastně jediný, co jsem uměl, a začal jsem se učit regulérně 2D a 3D grafiku, prostě zpracovávat obraz na počítači. A to jenom z toho důvodu, abych mohl dělat muziku pod obraz. Prostě mým snem bylo, měl jsem takový sny, dělat muziku k filmu. Ale abych se to mohl zkusit, tak jsem si nejdřív musel nějaký obrázek udělat, takže jsem si dělal krátký takový reklamní, jako fiktivní reklamní spoty. Vlastně to mám na netu. A tam vlastně není podstatný ten obraz, ale zkoušel jsem si, jak by mohla znít znělka ke zpravodajství, jak by mohla vypadat reklama na auto. A zkoušel jsem si vlastně ten zvuk, ten byl pro mě podstatný. Ten obraz, to byl vlastně vedlejší produkt, který mě dneska paradoxně živí. A díky tomu mám volno v muzice, v svobodu a prostě nějak mi to všecko vychází. Ale před 7 lety jsem spal ještě ve futrálu na klávesi, v dílně, prostě nouze, bída, smutek. Všecko je jinak.
To mě právě fascinuje, že ty dneska děláš ve firmě, která dělá postprodukci u filmů, děláš muziku a všechno ses to naučil sám během několika let, kdy jsi sám dřel. Nemáš na nic z toho školu, přitom dneska už těch škol je hromada, chrlí neustále noví a noví lidi a ty ses tohleto všechno naučil sám, to mě fascinuje.
No, možná by tě ani tak nefascinovalo. Je to, jako když se člověk učí vařit. Ona nouze, Dalibora naučí houstit.
Ano, ano, ano.
A navíc, co si budem říkat, ten počítač nám dneska dává možnosti bez hranic a obraz a zvuk, to jde jedno s druhým dohromady. Takže já jsem si obraz opravdu zkoušel, jak jsem říkal, jenom kvůli té muzice. Že mě to bude živit, by mě nikdy nenapadlo. Ale bylo to v době, kdy opravdu bylo třeba jako zlatník, jsem měl málo práce, tak jsem se vždycky na té zlatnické židli otočil, kde jsem měl vzadu za sebou klávesy s počítačem. A buď jsem si brnkal, anebo jsem právě ve volnu, když nebyla práce, tak jsem se učil tu grafiku a říkal jsem si, třeba se to jednou bude hodit, že se to hodí až takhle. Ale jak říkám, vykousl jsem si v životě opravdu to dno, jak finanční, tak i citový, psychický, ale nějakým záhadným způsobem už 7 let to jde všecko směrem dopředu, prostě život je nádherný. Jako vždycky něco bude chybět, ale já si to nepřipouštím, já jsem teďka šťastný, spokojený.
My jsme se s Patrikem Bergmanem dostali do druhé části našeho rozhovoru. Volně jsme přišli na téma hudba. Kdy ty jsi, Patriku, začal s muzikou? Typnu tak 10-12 let zpátky, už to bude možná víc?
U mě je to velmi snadně definovatelný, protože, jak víš, tak mý názvy skladeb jsou daný písmenem a číslem. A písmeno určuje rok a já jsem začal písmenem A v roce 97. A to písmeno sdružuje 3 roky ještě zpátky, to znamená 93, 94, tak nějak jsem začínal. Já jsem si už brnkal dřív teda na škole, ale když jsem to začal zaznamenávat, byl ten 94. 5. rok. Takže když si to spočítáš, no už to ani nebudu snad počítat, je to docela dost. Ale o to ani tak nejde, jak dlouho, ale že pořád. Víš, jak to je, jako v 19. jsme všichni umělci, ale řeš pak ty ponožky, inkaso, nepovedený vztah, povedený vztah a do toho si ještě dělej něco navíc. To je to nejcennější v životě, že překonáš tyhle věci nebo skloubíš dohromady. Takže zaplať pámu, muziku si dělám pořád, pro zábavu, zdarma. Chci, aby to tak bylo, aby mě to neživilo, abych opravdu mohl to dělat tak, jak to dělám doteď.
My si tady během toho rozhovoru pouštíme taky ukázky, takže posluchači už tuší, že tvoje hudba je převážně postavená na klávesách. Když bychom ji měli popsat třeba pro nějakého odborníka, tak jakou hudbu dělá Patrik Bergman?
odborníka, jde o to, jestli to bude odborník jako já, tak bude znát jenom ty žánry podle toho, jak to definují rádia nebo vůbec média, takže je to nějaký drum bát, že jo, a tak. Já většinou v poslední době začínám klavírem, až se k tomu přidá nějaký trošku nalomený beat. Já se přiznám, že s tím rovným beatem je to pro mě složitá věc. Ono, tyhle jednoduché věci jsou vlastně složitý potom ve finále. Takže já mám zlomený beat, ale celý se snažím to, ne snažím, tak přirozeně to tak dělám, že mě láká vždycky ten klavír, symfonický jakoby nástroje, jako smyčce, a snažím se už je i rozepisovat jako první dřeva, druhý a první housle, druhý housle, aby to nebyly jenom tahání nějakých harmonií, takže já si jako sám pro sebe tak jako sebe vzdělávám, ano, a z toho vznikají takový ty věci, co jsou pak na internetu, a když se něco povede, tak s tím buď přiběhnu za Vantem, nebo on přiběhne za mnou, řekne, hele, tohle to vím, co do toho zaspívat nebo dát. A takhle se ty věci vlastně posouvají dál ještě navíc. Ale jak říkám, muzika je zábava a nechtěl bych to nikdy měnit. No.
Čekám, že ani na klávesi ses neučil profesionálně nikdy, takže všechno zase sám si vařím.
Přesně tak, je pravda, že chvílma jsem jako pocitoval handicap, že neznám ty puntíky, takový, jak jsou v těch řádkách, což mě stěžovalo komunikaci s muzikantama, kteří jako uměli hrát. A já ty noty opravdu neznám. Beru to jako handicap při té komunikaci, ale při tvorbě vlastní to handicap není, zvlášť dneska v době počítačů. Vlastně ty noty nejsou ani nějak potřeba. Ta kompozice se dá čistit buď podle ucha, nebo podle těch válečků, kterými tam jezdí. Je spousta způsobů, takže jako doba nám nahrává, můžeme dělat úplně všecko doma, můžeme si doma sestřihnout film, natočit film, můžeme si ho nazvučit, dělat si muziku, můžeme si dělat symfonii, napsat vlastní i ve finále jakoby nahrát.
Neskoušel ses naučit třeba na nějaký další nástroj, třeba na kytaru, na basu, na bicí, na perkuse? Nebo zpívat?
Pořídil jsem si baskytaru.
Wow.
A tak si sem tam na ní brnkám, já nebudu nikdy hráč, já to vím, prostě jsem se s tím smířil, že nikdy hráč nebudu, ale pomáhá mi to, že někdy mám nápady od té basy, je to jiný, to samý od toho piana, je to taky jiný. Kytara je trošku složitější, tam má víc strun, ale láká mě to taky a nejvíc mě lákala vždycky, teďka nevím, možná to popíšu špatně, není to asi trumpeta, ale má to ty tři čudlíky, takový mačkací, to je kornet, ne, trumpeta.
No to je trubka.
Trubka.
Klasická trubka.
Trubka, no. A ta mě fascinuje, jako zvuk se mi hrozně líbí, takže takhle. Ale jinak, dneska už jsem to nějak překonal, jako učit se na ty nástroje. To piano mi vlastně dostačuje na to, abych byl schopný se vyjádřit to, co chci.
Zkus nám, Patriku, popsat proces skládání a vůbec tvorby tvé muziky, protože dneska, když si poslechneme tvoji hudbu, tak už to není jako v počátcích jen klávesová hudba, ale už je tam i spoustu živých nástrojů, hosté, právě třeba MC Vant, zpěvačka, basa, živé bicí, tak jakým způsobem dáváš dohromady ty písně?
To je tak, nikdy nemůžu spát třeba, anebo nemůžu dospat, to se mi stalo minulý rok a normálně jsem v sobotu v 6 hodin ráno nemohl dospat, paradox, tak jsem to zkusil a ráno jsem si nahrával, že jo? A jak je člověk má čistý ty uši, tak si sedne ke klavíru, dá si jenom ten zvuk toho klavíru nic víc a prostě upustí ty ruce a jejde, já jsem se splet a najednou to spletení zopakuju a najednou mám z toho nějaký motiv. Vesměs je to skoro všecko náhoda, já se vždycky nějak brnkám, improvizuju, uhmátnu se ten úhmat. Já zopakuju, začnu ho opakovat, až se vyčišťuje a mám najednou nějaký lehký motiv, který pak nějak rozpracovávám. A jak jsem ti říkal, že mám názvy skladeb, písmeno a pak číslo, tak číslo je pořadový. V tom daném roce prostě mám třeba, měl jsem FK, tam jsem skončil dokonce u písmena 200.
Takže 200 skladeb za rok.
No, není to tak doslova, je to 200 skic.
Kompozic nějakých.
200 skic, jako když bych byl výtvarník a skicoval bych a každou skicu bych zaznamenal. Takže já mám prostě 180 skic nepoužitelných a třeba 20 skladeb takových jako na hraně, že by se daly použít. A někdy to je skica jenom 4 akordy rytmika nebo 4 akordy klavíru a smyčce, nějaká rytmizující věc. Prostě nápady, takový útržky, proto jsou ty čísla takový, jaký jsou. Prošel jsem takzvanou kvantitativní inflací, že nevěřím, to nemůže nikdo poslouchat. Já tam mám prostě 116 skladeb na internetu a kdo by to poslouchal, to je prostě nesmysl. Ale zas mám právo je tam mít, jsou to skici, že jo? Tak proč, tam je i vidět vývoj, popřípadě koho to zajímá, jak se může poslechnout. Jak to znělo předtím i technicky, jak to zní dnes, aranžersky. Nevím, jestli jde vývoj dopředu nebo dozadu, ani není úplně tak pro mě podstatný. Podstatný je, že ten proces té tvorby, to je to nejzábavnější. Výsledek taky není úplně to nejpodstatnější, ale třeba když jsem nahrával...
Nejlepší je ta cesta k té písničce.
Přesně, dneska jsem nahrával s Radkem, jako s Vantem. Ten čas strávený s ním, to prostě je paráda, jako my si povídáme o politice, o všech možných těchto věcech. Takže ten den strávíme jako společně velmi dobře. A u toho jsme nahráli tři věci, že? Ostatně dvě z toho teďka můžete slyšet, že? Úplně poprvý vlastně.
Takže premiéra světová, premiéra, dvě nové písně Patrika Bergmana.
No a budou volně ke stažení zase na netu. Jako
Ty jsi s tělesněním hesla Do It Yourself, čili ty si nahraješ ty písničky, maximálně si k tomu přizveš nějakého hosta a potom si je i v uvozovkách vydáš, neboli dáš je volně ke stažení na svých internetových stránkách. Z jakého důvodu vůbec máš to heslo, že všechno dávám na internetové stránky, nic za peníze?
Tím, že ji dávám zadarmo, tak je to alibi. Já se vlastně vzdávám nějakého nároku na nějakou odměnu, tudíž si můžu dělat, co chci a jak chci. A nejsem ničím limitovaný. Kdybych to dělal za peníze, tak mi může buď producent říct, DAF má právo říkat, jakby, že to zní špatně nebo dobře, to je jedno. Ale už by mi mohl určovat, protože v tu chvíli bych dělal zboží. Třeba Mozart nikdy nenapsal nic zadarmo, ten všecko dělal na zakázku. Do dneška ty věci fungují, protože jsou řemeslně výborně udělaný, ale on se tím živil. Já se tím živit nechci, já se živím záměrně jinou věcí. Ta muzika je pro mě zábava. Tudíž já se můžu i na to vymlouvat, nemusím vlastně nikomu se zodpovídat, můžu si dělat, co chci. Takže proto zadarmo a navíc nesouhlasím s tím způsobem, jakým se dneska prodávají skladby, že vůbec existuje nějaká osa a takovéhle věci. Prostě s tím nesouhlasím. Nesouhlasím s tím, aby někdo se přiživoval na nápadech druhých.
Jak tě tak poslouchám, tak mě trošku překvapuje, že tobě tak před 8-9 lety vyšla deska regulérní s obalem, s bukletem. Proč jsi tehdy rozhodl k tomu kroku?
Já jsem se nerozhodl. To všechno vzniklo tak, že za mnou přišel Aleš Bleha a říkal, vydáš CDčko? Já jsem říkal, tak jo. A to bylo tak, že já jsem vůbec nikdy nechtěl nic vydávat. Já jsem vlastně ani nechtěl veřejně vystupovat. Teď můj první koncert bylo, že za mnou chodili kluci a říkali, že hraješ na Summer of Love. A jsem říkal, ne, já o tom vůbec nic nevím. A já jsem byl psaný na plakátech. Prostě mě do toho hodili, aniž bych si stihnul vysnít ten sen stát na pódiu, mít CDčko. Já jsem ten sen nikdy, já jsem neměl čas ho snít.
Takže ty jsi byl trošku do toho vmanipulovaný.
Vlastně
to
jo, jako nebylo mi to proti srsti, to bych to nechtěl, nedělal, ale. Byl jsem do toho hozený a vykoupaný a proto já jsem utnul veřejné vystupování před 3 lety. Jsem se toho vzdal, protože jsem zjistil, že to opravdu nemá se mnou jako s tou muzikou co společného a že to tak nechci, protože člověk vidí to zákulisí. Ale teďka jsem naskočil znova a to jenom díky tomu, že mi zavolali minulý rok z Roxy a pak, že mi vlastně Mífa, bubeník, řekl, hele, já jsem sehnal hraní ještě. Já jsem říkal, jo, tak proč ne? Just
právě ty se k tomu koncertování vrátil a dneska, jelikož jste hráli asi 2 týdny zpátky v Chrudimi, působíte na pódiu jako velmi živá kapela. Na to, že děláš elektronickou hudbu, tak možná si hodně lidí překvapilo, že najednou je tam bubeník, tím pádem odpadly všechny elektronické beaty, je tam živá basa, do toho ty hraješ na klávesi, vokál, takže v podstatě vy jste dneska Patrick Bergman and Company.
A Starfleet.
A Starfleet.
Hvězdná flotila.
Tak se jmenuje. Ta
jako to je ironie, ale jasně. Je to takový fórek. No.
Vy jste vlastně dneska živá kapela.
No, tam se stal ten paradox, to byl teďka třetí jakoby koncert a já mám, že samozřejmě mám část nahranou. Jedu z playbacku, prostě smyčce a nějaký ty analogy. A stala se ta věc, že já jsem najednou zjistil, že mám vypnutý jak bicí, tak nějaký ještě podkresy. A vlastně jsme hráli basa, bicí, piano, zpěv a do toho jemně zněly jedny ty smyčce. A vlastně ano, byli jsme živí. Já jsem sám byl z toho překvapený. Až když jsem to viděl vlastně na videu, tak jsem si říkal, no to už je živý hraní, je to něco jiného. A byl jsem z toho nadšený. Taky jsem si to byl jeden z koncertů, který jsem si kdy v životě vlastně nejvíc užil jako hráč. Prostě to bylo nádherný a to, že tam, sám to víš, nebylo moc lidí, to vůbec nerozhodovalo o tom, jestli mě to bavilo nebo nebavilo, prostě to bylo úžasné.
Jak tě tak poslouchám, myslím si, že já se vím, co mě odpovíš na mou další otázku, ale zkusím to. Máš vůbec nějaký sen, čeho by si v muzice chtěl dosáhnout, kam by si chtěl dostat?
Já vlastně sám muziku neposlouchám. Já vůbec neposlouchám, vůbec jako nemám na uších sluchátka, neposlouchám ani v práci.
A to už tě drží docela dlouho, averze vůči hudbě.
To není averze vůči hudbě, to je přirozená věc, já prostě neposlouchám. To nic proti tomu, já prostě z nějakého důvodu si automaticky nepustím. Mě by to vlastně odpoutávalo i od těch nápadů, já bych, byť se určitě někomu připodobňuju, aniž bych chtěl, protože vím, že mi někdo řekne, hele, to zní jako něco.
LTG Bookem třeba
no. Tak zrovna toho vím, kdo to je. Tak jako vím, že tam některý FK byly tomu podobný, ale já nemám potřebu poslouchat muziku, já jí mám dost, že si sednu ke klavíru, to je vlastně ono, já si sednu k pianu a teďka si tam hrabu těma prstíkama, a mám špatný hyperstoklad, všecko možný, ale to je jedno, já se přehmátnu a hraju si tam ty melodie a harmonie, co se mi líbí, takový to masírování ega, já nevím, jak to nazvat, a to je pro mě dostačující.
Takže nějaké koncerty na Roskilde, Glastonbury, to z tebe nedostanu, nic takovýhleho.
Prostě ty sny, ani pro ten film vlastně, dneska už to není sen, když můžu, tak si hrozně rád něco zkusím, nebráním se tomu. Já nemám to, že já nepotřebuji vyprodávat sály, já ani nemusím na tom pódiu být, ale je hezký, když tam hraju a někoho to baví, tak to víš, že to ten pocit zahřeje, zažil jsem i euforický pocit, vím, co to je, ale furt to není ten důvod, proč to člověk dělá. Není žádný sen v té muzice, já si to transformoval na jiné věci v životě, jako třeba děti.
No možná by nebylo špatný, kdyby se povedlo propojit tvoji práci a tvůj hlavní koníček, to je hudba, kdyby přišel nějaký, a nemusí to být ani vyloženě slavný filmař, může přijít nějaký třeba český slušný řemeslník, který řekne, jo, tak tahle ta firma mě tady dodělá film a nemáte tady čistě náhodou nějakýho týpka, který by mě třeba udělal hudbu k tomu?
To je opravdu hodně zajímavá úvaha. Ne, ta firma nemá se zvukem vůbec nic společného, ale zase. Firma si dělá takzvaný showreely, to jsou ukázky, prezentuje tím, co dělal za triky a ukazuje tam, demonstruje tam ty triky. A já jsem měl to možnost si udělat ke dvou těm showreelům jakoby muziku, takže filmovku jsem si zkoušel. Jedno bylo takový militantně akční a druhý bylo tak jako romanticky naladěný a pak vlastně sci-fi. To teďka ostatně dávali přednedávnem Andromeda, se to jmenovalo Andromeda tak nějak, tak to je film, který se dělal vlastně u nás. Mm-hmm. A veškerý ty monitory a ta Andromeda vlastně a to tak. To je mé malé ego. To jsem tam půl roku dělal.
Tam najdeme nějaký tvůj podpis? Někde
no,
v rohu?
Pozor, tam je. My si můžeme i do těch filmů vložit nějaký forky.
Ano.
No jasně, Michael Solomon. Já jsem to režíroval Michael Solomon. A já jsem to zkusil, já jsem nevěděl, co můžeme dělat. A my jsme dělali monitory. To, co je v těch monitorech, to jsou prostě modré obrazovky a natočí se to. A my tam pak vkládáme počítačově, co v nich má být, aby byla interakce správná. A tam jsou takový nápisy, to. Třeba já jsem tam dal aktivujte deaktivátory v angličtině pochopitelně, mm-hmm. No a pak jsem se dozvěděl, že Michael Solomon chodil po place a furt místo klapka jedem, tak říkal, aktivujte reaktivátory. Že jsem ty fory vzal a vzal i takové věci, myslím si, že to
nebylo. Já čekal nějaký vulgarizmy.
No, je tam ne vulgarismus, ale že tam oni tou skleněnou pipetou nebo čím píchají do té Andromedy, že mikroskopicky, tak tam bliká tlačítko deflorátor a takový jako, jsou to fory, ale některý ty režiséři to vzali, jako nebyl s tím problém, že oni to když tak odmítnou, to není.
Jasně, nebo vám o polovinu skrouznou honorář.
Ne, oni to prostě nevezmou a je to.
Tak tolik rozhovor s Patrikem Bergmanem a také exkluzivní premiéry dvou nových písní, které mistr dodělal ani ne před týdnem. V dohledné době budou ke stažení i na jeho webu www.patrikbergman.com. A teď další zapomněnka v našem dnešním retro tanečním neonu. Liquid Harmony a nikdy nevydaná a na jejich poměry až nečekaně vyklidněná Sunny Day.
We'll be right back.
Ještě dnes, tedy ve čtvrtek 19. se v pardubickém divadle 29 koná taneční představení Úplněk rumunské choreografky Ioni Monim Popoviči. Další tanečno bude v 29. ve středu, kdy sál hostí spolek Vertedance. Na muziku dojde ve čtvrtek, kdy má divadlo na programu uskupení Face of the Brass, což je nový projekt jazzového kontrabasisty Jaromíra Honzáka. Společně s Honzákem v kvartetu funguje virtuózní saxofonista Marcel Bárta, klávesák Michal Nejtek a bubeník Roman Vícha. V hudbě Face of the Brass se prolíná jazz a elektronika. Polička má v sobotu na programu bohulibou akci Přede dveřmi, kde uvádí ještě nezajeté kapely. Tento týden jsou k vidění skupiny Psykapsy, Mimorytmus, Pavilon 9, Twisted Truth a Zatrest. V litomyšlské kotelně hraje místní kapela Trio de Janeiro, vítěz posledního ročníku soutěže Česká spořitelna Colors Talents. V kotelně je tato multistylová kapela společně s hostem Radimem Sichrou v pátek. A konečně hradecký klub U Cikána, který si pozval na sobotu Blues Session s řadou výtečných tuzemských bluesmenů.
Posloucháte Neon.
V těchto chvílích, kde posloucháte Neon, jsem právě v brněnském klubu Fléda, kde točím rozhovor se slovenskými Noiskat. Pokud to dobře dopadne, tak ho uslyšíte přesně za týden. Dnes se rozloučíme s Kojbou, která se k Noiskat dá velmi připodobnit. Připomínám také náš web neonrozhlas.cz, upozorňuji, že nás najdete i na MySpaceu a na Facebooku a radím si nás naladit opět za týden. A díky moc, dobrou noc.
No.